Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmi tisíci pil víno. To je, přátelé, jediný verš z 5. kapitoly Daniele, který jsme si posledně spolu přečetli v rámci našeho pořadu. Pár slov jsme si řekli o tom, kdo je to vlastně ten král Belšasar, či postaru kralicky Balsazar. Jméno Belšar-Ušur nebo Belšazar bylo nalezeno na válcích, na kterých byl nazván synem Nabonida. Nyní je všeobecně přijato, že Belšasar působil jako regent pod svým otcem Nabonidem, tedy jako jeho zástupce v královské roli, v době, kdy sám král Nabonides nebyl přítomen anebo byl nemocen. Po smrti Nebukadnesara nastoupil na jeho trůn jako jediný syn Evil-Merodach, a to asi v roce 561 před Kristem. Ten byl zavražděn Nergal-Šareserem, který měl za ženu jednu z Nebukadnezarových dcer. Po Nergal-Šarezerovi nastoupil jeho mladý syn, který vládl pouze pár měsíců, než byl zavražděn Nabonidem, což byl manžel další Nebukadnezarovy dcery. Nabonidus, poslední vládce babylonské říše, trávil mnoho času mimo království na různých zahraničních expedicích a jeho syn Belšasar zůstával v Babyloně jako jeho zástupce či spoluvladař. V době událostí popisovaných v 5. kapitole byl Nabonides zřejmě zase na bitevním poli nebo někde v zahraničí, zatímco jeho syn Belšasar zůstal v Babyloně v roli krále. Během Belšasarovy slavnosti, o níž mluví přečtený první verš 5. kapitoly Daniele, obléhal Gobrias, mécký generál, město Babylon zvenčí. Xenofon, řecký historik, popisuje, jak tento chytrý bojovník zabral postupně město tím, že nejprve odvedl vodu z kanálu, který procházel městem, zpět do hlavního říčního koryta řeky Eufrat. A pak nechal vojsko projít tímto vyschlým korytem pod městskými hradbami. Události této kapitoly, které byly po léta zavrhovány mnoha kritiky, byly potvrzeny také dějinami v tom světském slova smyslu. Víme, že historikové někdy interpretují fakta, která našli, docela po svém, což vůbec nemusí odpovídat skutečnosti, ale píší to, co odpovídá jejich postojům, nikoli pouze a čistě to, co ve skutečnosti zjistili. Takže vlastně z nějakých údajů, z nějakých faktů, které nalezli, vytvářejí příběh. A ten příběh nemusí vždycky úplně přesně odpovídat tomu, co se stalo. Nicméně zde historický výzkum je zajedno s tím, co říká náš biblický text. A to my jsme vždycky samozřejmě rádi. Král Belšasar uspořádal velikou slavnost pro tisíc svých pánů a pil před nimi víno. Pozoruhodná je tu pýcha a arogance tohoto mladého královského začátečníka Belšasara. Předvádí svůj marnotratný kousek právě ve chvíli, kdy Gobriasova armáda měla město jako na dlani. Možná si Belšasar myslel, že město je nedobytné. Nebukadnesar je postavil velmi chytře, tak, aby odolalo každému obvyklému obléhání. Městské hradby byly postaveny z cihel, byly údajně 30 stop vysoké a hradby byly široké tak, aby po nich údajně mohly projet 4 vozy vedle sebe. Uvnitř města byly zásoby obilí a vody na několik měsíců, možná dokonce na několik let. Z řeky Eufrat byl odveden kanál a puštěn přímo přes město. Belšaserova slavnost možná měla pozvednout morálku těch, kdo byli uvnitř. Bylo nám řečeno, že slavnost začala velikým večírkem s neuvěřitelnou přemírou vína. Na druhé straně tato akce dozajista byla výzvou pro nepřítele venku. Alkoholické nápoje jsou dočasným povzbuzením pro slabé lidi. A alkohol je stále drogou číslo 1 v celém světě. Považoval jsem za ironii, vzpomíná zase náš řečník, Když se v Los Angeles sešla skupina takových občanů, jako byli různí správci škol a ředitelé škol a představitelé různých mládežnických organizací, dokonce představitelé církví, vedoucí politici a jiní lidé, aby prohovořili problematiku drog u mladých lidí. A víte, jak zahájili tuto schůzi? Zahájili ji přípitkem, za kterým potom následovalo další a další nemalé množství alkoholu. Na světě je mnohem víc alkoholiků, nebo tedy lidí závislých svým způsobem na alkoholu, než lidí, kteří jsou závislí na drogách. Víš, že více než polovinu zabitých lidí při autonehodách má každým rokem na svědomí alkohol v krvi? Alkohol, jako konec konců každé další opojení, způsobuje mnoho škod, od autonehod až po ztroskotání domovů. Alkoholový problém je alarmující a týká se všeho lidstva. Mnohé národy zanikly právě kvůli alkoholu. Rozumějte dobře, nepodporuji tím užívání marihuany, brání se náš americký kazatel. Já se pouze nemohu nadchnout těmi reformátory, kteří chtějí vyřešit problém drog, ale nechtějí se sami vzdát svého alkoholu. Nelíbí se mi toto pokrytectví. Belšasar začal velkým večírkem, aby dostal hosty do nálady. Užili si hostiny, kterou pro ně chtěl uspořádat. A co bylo pak? Zábava se zřejmě dost dlouho, dost dobře rozvíjela. A hlavní pořadatel měl obavu, aby nevznikla nějaká nuda, nebo spíš chtěl tuto hostinu udělat něčím zvláštní, a tak sáhl ke zvláštnímu kroku, který se mu ovšem stal osudným. Ve verších 2 až 3 v 5. kapitole Danielovy knihy čteme: Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnesar jeho otec z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král, jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král, i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Když o několik desetiletí před touto událostí král Nebukadnesar zabral Jeruzalém, tedy už se dostal dovnitř do města, použil starý pohanský zvyk. Vzal z jeruzalémského chrámu bohoslužebné náčiní a to mělo oslabit národ, oslabit jeho božstva. Když ovšem Nebukadnesar došel poznání velkého a pravého boha, dali je patrně tyhle nádoby někam do královské pokladny, do nějaké úschovy. Domnívám se, že pro Belšasara, jako mladého kluka, který vyrůstal v paláci, byly tyto nádoby nedostupné. Teď je ovšem v roli královského zástupce, či vlastně, když král není k mání, tak je přímo v úloze krále. Vytahuje tyhle nádoby a chce je použít pro zábavné pohoštění svých hostů. Tyto nádoby z Jeruzaléma už nebyly svatými nádobami. Svatý znamená to, co se dává stranou, aby se to vyhradilo pouze pro boží účely. Tyto zlaté předměty už dávno neslouží pro hospodinovu věc. Nicméně Belšasar tímto činem jedná velmi vyzývavě ve vztahu k živému bohu. Dnes si mnozí lidé taky počínají velmi vyzývavě ve vztahu k našemu Bohu, a to jak svými slovy, tak i svými činy. Ptáme se možná a podivujeme se, proč Bůh proti takovým lidem nezakročí, jako uvidíme, že zakročil proti Belšasarovi. Bůh má spoustu času. Přijde chvíle, kdy on bude věnovat svoji pozornost situaci tak, jako vidíme, že věnoval pozornost Belšasarovi. Belšasar nepochybně věděl o tom, že jeho děd, král Nebukadnesar, došel poznání živého boha, hospodina, že ho uctíval a chválil. A přece tento mladý král se chová tak, že záměrně tohoto boha provokuje, zneuctívá předměty určené pro posvěcený chrám. Přísloví 29, první verš říká, kdo zatvrdí šídi proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo. Vraťme se k té hostině, na které teď každý byl už hrozně opilý. McGee vyjadřuje své přesvědčení, že to byla scéna opravdové prostopášnosti a smilstva. Šlo už dávno nejen o alkohol. Už od svého mládí jsem slyšel kazatele kázat o této Belšasarově hostině, pokračuje náš učitel. Písmo svaté nehovoří o detailech, ale podle některých to muselo být opravdové show na úrovni se všemi dostupnými hříchy, pro které lidé v té době neměli už vůbec žádné zábrany. Nepochybně tam byly i mnohé jiné hříchy, ale náš text docela prostě odkrývá situaci. Odkrývá ještě další sféru, ve které se lidé na té hostině vyžívali. 4. verš v 5. kapitole. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. Lidé tu připíjeli bohům ze zlatých nádob, které byly určeny pro živého boha. Jistě by jim trvalo celou noc, kdyby chtěli připít všem bohům, které v Babyloně měli. Svůj hřích smilstva oblékli do šatu chvály bůžkům a své rouhání proti živému bohu zastřeli ve jménu svého vlastního náboženství. Atmosféru, která tu vládla, si asi neumíme dost dobře představit, když se tu najednou něco vážného stalo. 5. verš. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Na omítku zdi královského paláce v hodovní síni naproti svícnu, to znamená v čele, píše lidská ruka. Viditelně, všichni to sledují. Když Bůh teď chce oslovit krále, zasahuje jakoby přímo, viditelně, fyzicky. Nepoužívá snu anebo nějakého vidění, ale na zdi zůstávají zřetelné stopy, které si i po nějakém čase může kdokoliv prohlédnout. Myslíte, že to psaní na tu stěnu bylo činem ze zlosti, takovým rozčileným škrábáním? Ptá se náš slovní průvodce na adresu motivu, který vedl tu píšící ruku. Myslím si, že ten, co tady psal, je tentýž, který psal v písku, když k němu přivedli tu hříšnou ženu, podle Janova evangelia 8. kapitoly. Teď je tu ovšem poselství o záhubě, protože adresát, jímž je král, ignoroval Boha nebes, o jehož majestátu dobře věděl. Tu se barva králova obličeje proměnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. 6. verš v 5. kapitole. Silně přiopilý král Belšasar nemohl ani povstat. Ačkoliv najednou poněkud urychleně vystřízlivěl, stále nemůže povstat. To, co má na zdi, někde nad sebou nebo přímo vedle sebe, toho vystrašilo téměř k smrti. Je přemožen zmatkem a především strachem. A ještě ani neví, jaký je obsah toho záznamu na zdi. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru. Na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Všimněte si, že odměna pro úspěšného luštitele tohoto písma na zdi byla vyhlášena slovy třetí v království. Jak přesný je Daniel s tímto svým záznamem. Pokud pravým králem byl Nabonides, pak Belšasar byl pouze druhým mužem v království. Má-li on někoho povýšit, může ho povýšit pouze na úroveň o jednu příčku nižší než je sám, tedy na třetí. Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi výklad. Tady je pozoruhodné, že král Belšasar je tak strašně rozrušen. Proč je rozrušen? No nějaké písmo, nějaký zázrak. Vždyť to mohla být součást jeho show. Ale vidíme, že tahle událost probudila jeho svědomí. On okamžitě ví, že se tu děje něco zlého. Okamžitě poznává, že se dotkl něčeho, čeho se dotýkat neměl. Když Belšasar nechal nastoupit mudrce a požádal je, aby provedli výklad toho písma na zdi, ačkoliv jim nabídl mimořádně vysokou odměnu, oni nebyli schopni udělat nic. Odpověď prostě neznali. Nevěděli, co s tím. Mimochodem, to je už potřetí, co babylonští mudrci selhali, jak je to tady v knize Danielově napsáno. To mi docela připomíná ty různé dnešní snaživce, kteří si dělají ambice, tedy mají tu pyšnou ctižádost, že ledas jaké věci zjistí nebo udělají nebo vyřeší prostřednictvím všelijakých okultních technik. Ty techniky dostávají čím dál lepší a rafinovanější polovědecké a jinak matoucí názvy. Rozvíjí se polovědecká terminologie. Ale i když tyto techniky nepochybně v určitých příležitostech i fungují, přece se znovu a znovu vyskytují situace, v nich jsou tito lidé i se všemi svými zkušenostmi a se vší svou, v úvozovkách svou, mocí docela krátcí. Prostě nevědí, nemohou. Bůh má ale moc nade vším, co existuje. Král Belšasar byl pln hrůzy a barva jeho obličeje se změnila. I hodnostáři byli zmateni. 9. verš v 5. kapitole. Nevím, jestli si dovedeme představit tu změnu atmosféry, jaká nastala v hodovní síni. Před chvílí se všichni dobře bavili, smáli se, oddávali se kdo ví jakým rozkoším a k tomu především hojně pili a uctívali své dřevěné, kamenné nebo i stříbrné a zlaté bohy. Teď byli ale velmi rychle téměř střízliví a především plní strachu a nejistoty, co se stane. Po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali královna a řekla: králi, navěky buď živ, nechť tě tvé myšlenky neplní hrůzou a barva tvého obličeje, ať se nemění. 10. verš. Královnou je tady zřejmě králova matka, čili žena zesnulého krále Nebukadnesara, vysvětluje náš Megii. Zaslechla, co se stalo na hostině, a proto přišla promluvit s králem a taky mu poradit. Je ve tvém království muž, v němž je duch svatých bohů. Za dnů tvého otce bylo zhledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která je jako moudrost bohů. Král Nebukadnesar, tvůj otec, ho ustanovil nejvyšším z věštců, zaklínačů, hvězdopravců a planetářů. Ano, tvůj otec, králi. Neboť bylo zhledáno, že Daniel, jemuž bylo dáno jméno Belšasar, má mimořádného ducha a poznání a že je zběhlý ve vykládání snů, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných. Nechť je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad. Tolik v 5. kapitole úsek po 12. verš. Nebukadnesar, tvůj otec. Příbuzenství bylo často uváděno jedním slovem, a to slovem otec, a mohlo se týkat jak skutečného fyzického otce, tak také třeba i děda nebo dokonce praděda. Podobně toto slovo bylo tu a tam užíváno i v židovském světě. Královna matka tedy přišla pomoci svému vnukovi v této situaci. Říká mu, že v jeho království je zvláštní muž jménem Daniel, naplněný duchem, který může rozluštit to písmo na zdi. Daniel byl hned přiveden ke králi. Král se Daniele tázal. Ty jsi Daniel z judských přesídlenců, kterého přivedl král můj otec z Judska? Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti. Byli ke mně přivedeni mudrci a zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit. O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy, dokážeš-li písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí. Daniela přivedli až teď. Náš McGee vyslovuje velmi logickou domněnku, že Daniel byl po Nebukadnesarově smrti asi odstaven ze své pozice, možná dokonce vypuzen z úřadu. Král Belšasar mu lichotí a slibuje mu, že když mu podá výklad toho písma na zdi, který mudrci nebyli schopni podat, že ho učiní třetím mužem v království. Nabízí Danielovi tutéž odměnu, jakou nabídl mudrcům. Mimochodem, nabízí mu místo, které Daniel už jednou měl. Co se přihodilo následně, si probereme zase příště, přátelé, anebo si to už teď můžete přečíst ve své Bibli. Bůh buď s vámi.